Hei, og velkommen til Skifters podcast. Ukens gjest har vært med på denne podcasten før, og det siste året har han vært gjennom nesten det som må kunne betegnes som et lite helvete, eller hva, Jonas?
Ja.
Ja, det Jonas Helmik Støl, gründer av Easy, som jeg har gleden av å ha her i studio, så velkommen, Jonas.
Takk.
Ja, hvordan går det akkurat nå?
Akkurat nå, det fremdeles litt opp og ned, mest opp, så det har løsnet litt nå i det siste, så jeg kjenner jeg klar for å begynne å jobbe litt fra med neste uke.
Ja.
Men det har vært spennende å kjenne på de fysiske begrensningene, de kjenner jeg på enda, og det har jeg godt av.
Ja, ikke sant? Altså for litt, altså det vel litt under et år siden da, så hadde vi en podcastepisode, og den var remote, da satt ut i Stavanger, og du har fortalt meg i etterkant at under den episoden så fikk du beskjed om, altså fikk du en melding fra noe som hadde skjedd i Sverige.
Ja.
Hva skjedde? Eller for å ta det enda et steg tilbake. Easy. Ladebil, eller så ladeboksselskapet, som var altså by far nummer en i Norge.
Ja, verden, faktisk.
I verden, ja. Hvor mye omsatte dere for? 1,2 milliarder ja. I omsetning i 2021?
22? 2 milliarder i 2022, ja.
2 milliarder i 2022.
1,4 i 2021.
Ja, og 1,4, og da hadde dere 400 millioner på bunnlinja.
Ja.
Altså, nesten i praksis vært et bootstrappet selskap. Altså,
ja.
Dere har nesten ikke hentet noen investorkroner og bygget opp dette.
Ja.
Helt sinnssyke selskapet. Og jeg intervjuer deg om ledelse og kultur, et cetera, og så får du en melding fra Sverige. Hva får du gjøre?
Jeg satt jo der i podcasten og hadde det ganske bra, og så kom assistenten min og banket på vinduet og bare sånn, hei, du må sjekke mobilen. Så så jeg at det er noe som skjer i Sverige. Og da, det hadde jo jeg fått litt sånn i et møte som jeg hadde uke eller noen dager før, så hadde jeg fått vite at ja, det er noe i Sverige, men det er ikke så farlig, det fikser vi. Ok, sant, og du må jo stole på folk. Så da, men jeg kjente at det her gjorde litt vondt, det var litt sånn, jeg ville vite litt mer, sant? Så da, og så var det noen da som hadde hentet ut, for vi hadde jo en prosess med de svenske myndighetene, hadde pågått ganske lenge, og da hadde noen hentet ut et skriv og fra ESV, og så hadde de sendt det videre til aviser i Sverige og Norge, og det spredte seg som ild i tørt gras. Så da,
altså, noen som hadde hentet ut hva da?
På en måte et dokument som var i prosess, et dokument som de hadde sendt til oss, der de på en måte, hvis ikke vi sendte de tydeligere og bedre dokumentasjon, forklaring på en del ting, så kunne det føre til salgsforbud.
Ja, og dette her er det altså, svenske elsikkerhetsverket.
Ja.
Ja. De hadde sendt en melding til dere om, om en dokumentasjon på en laderen, og hvis dere ikke gjorde det, så kunne de stoppe salget, var det sånn?
Ja, ja. Og det hadde jo noen hentet ut, lagt ut på Twitter, litt sånn anonymt, og så spredt det til ulike medier, både i...
Ja, noen har fått tak i dette dokumentet og publisert det for offentligheten.
Ja, for det er offentlig også, den prosessen som pågår. Ja. Men det var jo litt sånn, det var jo veldig tilfeldig da. Og da, ja, i og med at Easy var Easy, så var det jo litt sånn, yes, endelig noe drit på Easy.
Ja.
Det var for godt det var sant, alt det der. Så da, og helt ærlig, så altså, vi hadde jo hatt en prosess i god stund med de. Dokumentasjonen, til mer jeg fant ut av, så jeg jo det at det var ikke godt nok. Det var ikke det.
Nei, bare sånn å forstå det. Ja, altså det svenske elsikkerhetsverket, de besluttet at man måtte stoppe salget av Easy sine ladere i Sverige.
Ja.
Og det grunnen til det var vel ikke at det var noe sikkerhetsrisiko med selve laderen, men det var noe mangelfullt i selve dokumentasjonen som skal medfølge laderen.
Ja, det som jeg hadde gjort da, skal jeg prøve å forklare det på en pedagogisk måte, det er jo det at du har noen europeiske standarder som du må fylle av. Og så har du noe på el, altså elbilladestandard. Og så hadde vi i tillegg lagt på to ekstra standarder som gjaldt jordfeilvern. For vi har jordfeilvern i boksen, elektronisk jordfeilvern i boksen. Men de jordfeilstandardene, de er jo for jordfeilvern i sikringsskapet, som er sånne firkanter, kaller det dumme jordfeilvern, som er mindre sikre. Og, men det førte jo da til at nei, der hadde ikke vi gjort alle testene, og det var, hvor er den dokumentasjonen, og hvor, hvor er den testknappen, og hvor er den vippebryteren, og det var mye sånn da. Og så var det noen ting på ladestandarden også da, som ikke hadde dokumentert skikkelig. Så det var jo dumt, men nå har vi jo lært ganske mye av det da. Og jeg tror vi kan med trygghet si at det er det mest gjennomtestet og dokumenterte produktet i verden akkurat nå.
Ja, ikke sant.
Ja.
Ok, så dere får en beskjed om at det om dette. Hva skjer?
Det som skjer er vanskelig å beskrive i detalj. Men altså, over natt da, så oppstår det en enorme tvil om Easy. Vi føler jo at det her er litt sånn urettferdig, fordi altså, du skal ha respekt for myndighetene og stole på myndighetene selvfølgelig, men så er de også mennesker da. Det er jo et par mennesker det snakker om her, 2-3 stykk. Og vi er noen av de fremste i verden på det med lading. Kan det ganske godt. Kjetil er en av de største nerdene jeg vet om i hvert fall, på kraftelektronikk og disse tingene, pluss det er jo selvfølgelig andre flinke folk også. Så det at vi på en måte blir stemplet som at her har vi gjort noen grove feil, og her har ikke vi ting på stell, og dette her er et livsfarlig produkt, og det kan brenne ned huset ditt, og liksom, det var veldig vondt da. For det går på troverdigheten din, og når vi gikk litt vel hardt ut, som selvfølgelig, altså, jeg kan rasjonalisere, fordi det er jo babyen din. Som leder så skal du beskytte folkene dine. Og jeg mente at nå er det en overreaksjon her. Det er ikke helt rasjonelt det som skjer. Og så prøver du å forklare det, og til mer du går ned i tekniske detaljer, til mer mister du folk. Så, og da er det jo panikk i selskapet. Vi hadde jo over 500 stykk, så vi hadde jo vokst fra 250 til 500 på ett år. Og bare det i seg selv er jo ekstremt krevende. Så 2022 var jo et for meg veldig tungt år i utgangspunktet. Farmen strøk med, og du får det i toppen, på toppen av alt. Så jeg var jo allerede på kanten til og hadde symptomer på utbrenthet allerede før krisen. Så da, men da gjør du det som du må gjøre. Du dropper alt og bare, da er det stridsledelse. Og folk engasjerte høyt og lavt i organisasjonen. Vi hadde et kriseteam som jobbet dag og natt og prøvde virkelig å få kontroll på situasjonen, sant? Håndtere media.
Ja, hva gjorde dere da? Hva er det, måtte...
Først så er det jo det, vi hadde noen rutiner på det med kriseledelse, så da var det jo etableret team, og så var det på en måte dannet seg et bilde av situasjonen, og så er det jo stakeholder management, sant? Det er partnerne våre, det er kreditorer, det er media, det er ansatte, så økonomien selvfølgelig, sant? På ikke nå, altså, det var jo på et punkt der noen veker senere, altså, det var jo da vi fikk den salgsstoppen, og det var jo da det på en måte, ok, hvor mye penger har vi? Da var det jo først snakk om liksom bare noen uker, men jeg visste intuisjonen min da, selv om jeg ikke hadde kraft mine i tallene, så visste jeg at vi kom til å være minst noen måneder.
Ja, altså såkalt runway.
Ja.
Altså før pengene tok slutt.
Ja, og det er jo det som er på en måte bra da når du er en sånn gründerfyr. Det er jo at du er veldig ressurssterk, og du er vant med å klare deg med en loff og minimalt med penger, sant? Så da det jo snu alle stenene, og de pengene fikk vi jo til vare i 7 eller 8 måneder.
Mm.
6, 7, 8 måneder, så det er ganske ekstremt den turnarounden der. Du må være veldig sant, flytte penger litt her og der, og du må jo selvfølgelig opprettholde tilliten hos partnerne, og det var vanskelig når du på en måte fikk den ene nedturen etter den andre, sant, for det startet i Sverige, og så var det plutselig noen som slang seg på der, Nederland, andre land, som var litt sånn, ok, du trodde du endelig skulle få deg en liten breather i påskeferien, og så får du telefon, akkurat når jeg hadde lagt meg ned på sofaen. Du, der er noe som skjer i Nederland nå. Nå har de sendt brev, og nå sier de at vi skal stoppe der også. Så er det sånn, for der hadde vi jo en grei cashflow, sant?
Mm.
Så får du bare den i fleisen, sant? Ja. Den ene etter den andre da.
Mm.
Danmark og det begynte jo selvfølgelig å få seg en ytterligere knekk i Tyskland, UK begynte eventuelt, og, sant? Så du bare ser at cashflowen din bare går fra å være ganske bra og solid til nesten null.
Mm.
Og det å klare å opprettholde fokuset, prioriteringene, retningen i en organisasjon der veldig mange trenger mye informasjon.
Ja, og motivasjonen ikke minst.
Motivasjon, og det er jo noe av det, det var det tyngste av alt, og sant, for jeg hadde jo, som jeg tror jeg har nevnt, en nyfødte sønn også, som også trengte sitt,
ja.
Og så skal du på en måte håndtere tidenes krise oppi dette her, du er sliten fra før av, og du merker bare at du blir mer og mer sliten, og folk, altså jeg har ikke vært flinke nok til å på en måte kommunisere hvordan jeg har hatt det. Det har jeg ikke vært flinke nok til. Så mange har jo ikke visst hvor sykt bad det var før i ettertid. Og kanskje det er ikke alle som vet alt engang. Sant?
Så. Det er en veldig ensom posisjon også. Som, selv om du har en ledergruppe og alt det der, men det er jo altså alt kommer jo opp til deg. Alt negativt går jo alltid oppover til toppen.
Ja.
Og det må man bare absorbere.
Ja, og det er litt sånn, sant, når du skal kjøre, vi begynte jo med en permitteringsprosess, for vi hadde jo lyst til å prøve, og vi hadde jo håp om at vi skulle klare å snu dette, sant? Så det i seg selv, i tillegg til å håndtere alt som skjer, er jo krevende. Og hvem skal du velge, hvem skal få lov til å bli, hvem må gå? Og så skal du gjøre det på en ryddig måte, sant? For meg så er det, har det alt å si. Hvordan er det du, klarer du å håndtere et på en måte people first fokus gjennom en så tung situasjon, og behandle folk som folk. Det føler jeg i veldig stor grad at vi klarte. Og da er det visse ting som tar litt lengre tid da.
Mm.
Det kan ta noen flere dager eller noen flere uker eller men jeg synes det er så viktig å ivareta folk også da. Men ser du det at når du har over 500 stykk da, og alle har sine behov, og jeg har jo kanskje vært litt for folkeskjær, så blir det jo fort sånn at du, den kontakten som du hadde med folk, det er ikke så folk ikke skjønner at du har ikke mulighet til å sette deg ned i like stor grad med de lenger, fordi at du håndterer en krise. Og hvis du da ikke er flinke til å kommunisere det, og sette grenser og så videre, så blir du spist opp, altså. Du gjør det.
Ja, altså det er jo ikke, altså det er jo en ting når det er 10 ansatte, liksom. Men når det er liksom over 200 ansatte. Men stilen er jo litt sånn, er ikke stilen din å være tett på folk?
Mm.
Å være tilgjengelig? Og når du da må håndtere en krise, så blir det kanskje krevende å opprettholde begge deler, og være tilgjengelig samtidig som du må slukke branner.
Ja, og så har vi jo i tillegg et styre, sant? Vi hadde jo 2 styremøter i uka, og for de som vet hva det går i, det er veldig tungt. Og jeg,
hvordan var styret da? Altså, i den grad du kan være ærlig om det, men hvordan var, altså, når shit hit Stefan?
De var jo i krisemodus deg også, så de også trengte jo en del informasjon, og hadde veldig lyst til å bidra. Så jeg tror vi alle parter har lært en del, og at jeg kunne ha gjort ting bedre, Jeg kunne på en måte ha, fordi at for meg så var det viktigast å drive stridsledelse og på en måte i det hele tatt få oss ut av den krisen. Jeg så ikke på det som like viktig å holde styret up to date på med alt som skjedde, fordi at det er så mye endringer som skjer. Ja. Så til og med de som satt i på en måte kriseteamet visste jo ikke alt som skjedde. Jeg visste ikke alt som skjedde engang. Og det når du på en måte da prøver å få roa folk ned, du har informasjonsmøter, du har liksom, og vi fikk jo gode rutiner på dette etter hvert, sant? Men så er det jo noe med at plutselig så popper der en artikkel ut i media der, og plutselig så er vi tilbake til, kanskje ikke square one, men ikke langt ifra. Og så er det sånn, herregud, må du begynne faen på ny, og bygge opp confidencen, og liksom sant, og jeg skjønner at det spesielt det som har med teknologien å gjøre, men også å på en måte stå i en sånn en krise, så det der, er krevende. Du tenker på familien din, du tenker på økonomien, beskytter deg selv, trygghet har jo alt å si.
Mm.
Så det der, hvordan du skal klare å balansere det å opprettholde håpet, uten å lyge, uten å på en måte svartmale det,
ja.
Det er jævla krevende, for da må du ta mer på deg selv som leder, og du må tørre å si ting som kanskje som du ikke kanskje er 100% sikker på. Det har jeg jo lært at det...
Som for eksempel hva da?
Du må på en måte, du må jo ha tro på at du kan få det til, du må jo ha tro på at...
Dette skal vi snu, folkens.
Ja, og at det som er nå kommet til sender til myndighetene i Sverige som et eksempel, det kommer til å det kommer til å være godt nok, sant? Fordi når du ser på konsekvensene, hvis ikke vi hadde klart å komme oss dit som vi har nå, så hadde det faktisk vært 600-700,000 kunder uten noen til å ta ansvar for de boksene der.
Mm.
Clouden hadde gått ned, altså det hadde blitt mye mindre safe.
Ja.
Og det er noe som jeg ikke føler at myndighetene har tog seriøst nok.
Mm.
Konsekvensene hvis Easy faktisk går dukken da. Og nå er vi jo sta som noen esler, så vi har jo klart å kære oss gjennom, sant? Jeg bare nekta å gi meg.
Ja.
Og vi fikk jo også, jeg klarte jo på et tidspunkt å få overbevist folk internt om at liksom, vi må nå relansere produkter, for vi kan ikke bare legge alle eggene i en kurv. Vi må relansere produkter med et nytt navn, og gjøre det som må til for å gjøre det lovlig.
Mm.
Og da var det selvfølgelig, nei, det er ikke mulig, juridisk sier ditt, juridisk sier datt. Men så visste jeg at det er mulig, selvfølgelig er det mulig. Folk gjør jo det hele tiden. Og så fant jo folk ut av det da, at det, ja, det var vist mulig allikevel, og så gjorde vi de nødvendige tingene da, for å på en måte lansere det nye produktet som nå er Easy Light,
yeah.
Med de modifikasjonene som det, og så kjørte vi helt nye tester.
Ja, og da er det teknisk sett ganske likt det forrige?
Ja, ja.
Ja, men nå har dere både dokumentert det på riktig, dere har testet og dokumentert at dette er safe, på en måte?
Vi kjørte helt nye tester,
ja.
Bare for å være helt safe, og der var det noen smarte folk da, som foreslo det, og det er jeg veldig glad for. Så da var det på en måte min oppgave å på en måte beskytte teamet og la de få jobbe fokusert med dette her da,
ja.
Mens de skulle også mange skulle jo også jobbe med å forsvare de eksisterende produktene.
Ja.
Så det...
Dere prøvde jo å lage en ny dokumentasjon og sende den inn, men det var ikke nok.
Nei, og...
Hvorfor var det ikke det?
Det som jeg føler da er at nå har det forståelig nok blitt politisk. Altså det ble politisk på et tidspunkt. Når det ble blåst opp så mye som det gjorde i media.
Mm.
Og da må vi på en måte bare ha respekt og forståelse for at ESV må på en måte også stå på sitt og forsvare seg selv, fordi altså, til syvende og siste er det sånn, dokumentasjonen var ikke god nok. Men,
har du akseptert det?
Ja, ja, ja. Det, ja. Altså, for meg så er det sånn at det, så lenge jeg er, skjønner og på en måte og har sittet med egne øyne, liksom, at, så er jeg ikke redd for å ta eierskap og liksom innrømme feil. Men så må du jo på en måte se på var det riktig med en så krass reaksjon?
Men var det en feil? Altså, i det dere gjorde det? Altså, kunne man unngått dette? Fordi dere mente jo oppriktig at det dere gjorde var bedre enn standarden.
Ja, vi har jo hatt hovedfokuset på det fysiske produktet. og oppdatert det og gjort det bedre hele tiden, og det kan du gjøre når du har en smart lader, sant? Så vi vet jo at vi har jo mye mer sensorer inn i våre produkter enn det andre har, temperatursensorer her og der, og for å unngå varmgang og sånne ting. Men det, altså, hadde selvfølgelig hadde vi visst om at det ikke var godt nok, så hadde vi gjort noe med det for mange år siden. Jeg var jo, på en måte, for meg så var det sånn at vi skal ha dialog med Tuvsud.
Ja.
Vi skal gjøre det skikkelig. Men selvfølgelig, etter hvert som selskapet vokser, du får flere og flere produkter og sånn, så avstanden min ble jo bare, jeg fikk bare større og større avstand fra disse tingene. Og du ansetter jo folk som skal ha ansvar for det og fylle det opp og sånne ting, og du må jo stole på dem. Og jeg hadde flere møter enn det du kan forvente av en CEO på alle mulige nivåer. Altså lederteamet var på et tidspunkt 18 stykk fordi at vi vokste så fort at det var umulig for meg å få gjennom ting via. Sant? Mm. Så du må på en måte bare, ok, da er lederteamet 18 stykk da. Pluss at jeg har de og de møtene med utvikling, operations og faen, you name it, sant?
Ja.
Og det er ute i de forskjellige landene, sant? Og så er det krav som plutselig dukker opp der, UK, smart charging, ok, så må vi sammen brukte jo et år på det, bare for å få det godkjent, og for ellers hadde du stoppet helt opp i UK, sant? Og dette er jo sånne ting som folk, det er så jævla lett å se utenifra, så at du har så mange parametre, du har liksom komponentkrise, du har nedgang, inflasjon, du har krig, du har liksom, alle disse tingene påvirker jo, sant?
Ja. Mm.
Så, ja nei, i forhold til dokumentasjonen, så er det sånn, hadde vi visst om det, vi hadde selvfølgelig gjort noe med det. Nå har vi blitt behandlet litt, vil jeg påstå, litt strengere enn det som...
Dere har blitt gjort eksempel ut av dere, på en måte.
Ja, ja.
Ikke sant? Det kan man si. Samtidig, så jeg må jo stille et spørsmål, fordi at det virker som en sånn, jeg er ikke en ekspert da, men det virker som en sånn grunnleggende del av et produkt, at du må ha den dokumentasjonen korrekt.
Ja.
Mm. Altså, så hvordan er det mulig å overse det?
Det som er... Altså, det er jo mer det der, hvem er det som, det er jo, som jeg vet nå da, det er sånn, noe som heter Blue Book, som på en måte forklarer disse tingene her, hvordan, og den har nylig blitt oppdatert også, hvordan dokumentasjonen skal være, og hva kravene er, og så videre, og så videre. Og da når vi på en måte har fokusert på de viktigste tingene, og vi har gode forklaringer på det andre, men vi hadde ikke satt det opp, vet du, med skikkelig med Excel-ark, og der alle punktene i standarden var på en måte gjennomgått da. For det var noe som jeg helt ærlig trodde at når vi sender et produkt til TÜV, så godkjenner de det i henhold til den standarden, og så lenge du har på en måte grønt på alt, så er det ok.
Ja.
Men så var det jo det at vi sertifiserte jo produktet til revisjon 2 av standarden, og så var det i 2022, mai 2022, så kom det jo en versjon 3. Så, og da var jo ikke jeg inne i detaljene i like stor grad.
Du sa til TÜV, hva er det for noe?
TÜV-SÜD er et av de største sertifiseringsorganene i verden.
Ja, ikke sant? Dere sender til dem, de okker det.
Ja.
Og da tenker dere at dere er innenfor?
Ja, men det var litt feil rekkefølge. For det du må begynne med, det er på en måte, ok, hva er intensjonen med dette produktet her? Hva er det egentlig skal gjøre? Bla, 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 bla. Og så ser du på, sammen med eksperter nå da, hva type standarder du må complye til, og hva for noen du sant, kan unngå. Og, så du på en måte, det er litt mer top-down da. Vi har gjort det bottom-up.
Skjønner. Det er jo litt sånn her, i sånne rettssaker og sånt, så er det noen som kan, altså, kan bli frikjent for et mord på grunn av sånn saksbehandlingsfeil. Føler du at det er liksom motsatt, at dere liksom blir dømt for mord på grunn av saksbehandlingsfeil?
Ja, fordi vi har så mye data. Vi har stålkontroll på produktene våre, og jeg skal ikke si at det er perfekt, og det aldri skjer ting, men vi har jo mekanismer for å håndtere det, og det er ingen som lager de perfekte produkter i dag.
Jeg hadde jo kjent på en sånn voldsom urettferdighet, da. Det er bare så jævlig urettferdig. Altså, man har bygd et selskap, og så er det en eller annen random fyr i Sverige som... som måtte trekke frem dette, som er da blitt en sånn saksbehandlingsting. Jeg er ikke noen ekspert på dette, men slik jeg har fått forstått, så er det handler om dokumentasjonen, ikke selve produktet, hadde dokumentert det riktig. Sånn som nå, dere har jo samme produkt ut i markedet som er lovlig, ikke sant, som er ok, fordi dere har gjort dokumentert det riktig da. Så da det ikke noe med sikkerhet, det ikke noe, det ikke de tingene det handler om. Det handler bare med om en dokument, altså en tekst, liksom. Ja. Som en random, altså, hadde, altså den random fyren kunne vært en random rund fyr, men så hadde det vært en random firkantet type, tydeligvis da, som var, ikke sant? Ja. Det bare så jævlig små, altså det så tilfeldig, det så utrolig små marginer på, og da det jo forskjellen på et selskap som en verdensledende, og et selskap som nesten blir slått konkurs.
Ja.
Basert på den lille beslutningen. Altså, det så random?
Det, ja, jeg har ikke lyst til å spekulere for mye, men det var ganske voldsomt. Og det jo sånn, når vi ser det fra deres sida, så det jo det at, jo, men vi kan jo ikke bare si at vi i henhold. Vi må jo bevise det. Vi må kunne legge det frem, og det liksom, ja, lesson learned. Men vi kunne ha jobbet mye tettere sammen med myndighetene for å få disse tingene på plass, og det det vi har sett med de norske myndighetene, blant annet tyskerne, det jo noe helt annet, for de har sett at liksom, nei, vi kan ikke, vi har ikke nok på å stoppe dette produktet her. Det er ikke noe som tilsier at det ikke er safe. Men på andre siden så har vi ikke nok til å si at det er godt nok heller, fordi at det er dokumentasjon er mangelfull, liksom. Så da, ok. Ja, og heldigvis har vi nå kjøpt oss tid, og takt være måte folk og internt, veldig gode folk. Jeg vil også, sant, eierne der som har, som også på et eller annet tidspunkt spyttet inn litt mer cash, sant, det har vært, og at Erik også tok over stafettpinnen, sant, jeg hadde jo ikke noe mer igjen å gi. Jeg var jo at du har sykemeldt meg for lengst. Men liksom, det er jo, jeg synes det er veldig kult.
Hvor mange ansatte? Dere var 250 ansatte?
Vi var over 500.
500 ansatte, ok. Dere var over 500 ansatte, og hvor mange dere nå?
Nå vi 150, cirka.
150, så dere måtte permittere 300-400 personer?
Ja, 250 tror jeg vi permitterte.
250.
Så, så endte vi opp med å måtte si opp da.
Ja.
Da hadde vi pushet det så langt at liksom, det går ikke.
Og det, men det kjøpte dere litt runway?
Ja.
Og så var det neste steg å skaffe kapital for å kunne utvikle en ny boks, eller hvordan
Nei, var det den der? Den boksen, det så vi egentlig nok så tidlig da.
Ja.
Vi måtte gjøre noe der for å ha hvis ikke så hadde vi ja, skal ikke si at det ikke hadde gått da, men det hadde vært.
Så det når begynte dere med å lage det nye, altså Easy Light, når begynte dere med allerede under med en gang liksom, nesten?
Nei, det var vel mer i, jeg lurer på om det var, altså jeg begynte prosessen i sånn, jeg tror det var i mars-aprilish, og begynte å selge det inn. For det er noe med det, du må gjenta det igjen, helt til det setter seg, og helt at folk liksom, og så er det jo, og så tar det jo litt tid å sjekke opp ting og ting, og få på en måte, så ja, så vi begynte egentlig relativt tidlig. Det er så sykt mye som skal på plass, og testene som skulle egentlig bare ta en måned, sant? Det tok jo 2-3 måneder før alt var på plass, og vi tørte i hvert fall ikke å lansere noen ting før disse tingene var, før vi var 100%, 200% sikre, liksom. Så, ja. Men så er det jo det å håndtere kreditorer, da. Sant? Vi hadde jo et par konkursbegjæringer. Noen var litt sånn, ok, andre var litt mer overraskende, og så, men det å på en måte klare å holde kreditorene ved like, at de opprettholder trua, spesielt Noroton og Hapo, Noroton spesielt, for de hadde jo en del utstående.
Hvem er dette?
Det er de produksjonspartnerne våre. Så de, det at de var med oss og er med oss, er veldig rørende og bra. Det var tøffe tag da, skal jeg gjøre med det. Nok av tunge møter, men veldig bra at de var med. Og så var det jo flere andre kreditorer også, og så er det jo partnerne våre, sant? Mange i Sverige som kunne komme med claims, sant? Det å klare å holde de varme, sånn at de ikke går rettens vei. I tillegg til at du skal prøve å få solgt ting, opprettholde tilliten, og det, vi kunne jo opprettholde salget i ganske mange land, gjør vi jo fremdeles på home og charge. Og vi fikk også hjelp fra noen i Schweiz, partnerne våre der, de har hjulpet oss enormt mye med dokumentasjon og de tingene der, opp mot HUV.
Men apropos tillit, altså det var diverse, altså folk snakker jo alle i forum og alt, ikke sant, og folk blir jo, altså en ting er de som allerede har et produkt, som de er redde for mister, altså hvis det går konkurs som du var inne på I stad, så så det jo ikke noen oppdateringer eller det jo ikke noe, altså ja. Men en annen ting jo altså at man har man hvis man begynner å frykte for sikkerheten.
Mm.
Sant, det så man altså brandet får jo en slags det får jo en litt sånn hard medfart.
Mm.
Sant? Kan man stole på det? Kan man stole på Easy?
Mm.
Og det noe altså noe dere I dag sliter, altså har det, hvor tøft var det for brandet Easy?
Jeg føler at
Stoler folk på det brandet I dag?
Jeg føler at, ikke alle da, Nei. Selvfølgelig.
Mm.
Men jeg føler at vi har kommet oss ganske bra gjennom det, altså.
Ja.
Og folk gjennom krisen også, det var en bra nivå av tillit.
Ja. For dere må jobbe med tillit fremover, vil jeg tro. Ja. Med selskapet som bygger, kommer tilbake til samme nivå da. Gjør det noen konkrete grep for det?
Jeg tror det handler mer om at vi må, sånn som med det nye produktet, der har vi jo et sånn altså Easy Light, der har vi et sånn sertifikat type B. Der har Tuvsud gått god for at dette innenfor.
Mm.
Det liksom noe det bedre du kan. Det veldig få som har det.
Ja. Det bedre enn Zaptec?
Det, jeg vet ikke hva de har, men ja. La oss si det.
Ja.
så jeg veldig glad I Zaptec da. Så fin verdig rival. Men sånn som på Home & Charge, så det jo fremdeles den her pågående rettssagen da, som kommer nå I april-mai. Så, og den usikkerheten der, det jo mer den, mm. at liksom, ah, det kan jo være at vi taper den rettssagen, og så sant, så må vi omstille oss og finne
Ok, fortell om rettssaken. Hva den rettssaken for noe?
Det med de svenske myndighetene da, altså ESV.
Ja.
Og der det jo på en måte at vi har jo mått gå den veien for å kjøpe oss nok tid.
Ja.
Men det går jo basically på dette med salgsforbudet.
Mm.
Så sannsynligheten for at vi vinner der sånn, det jeg har hørt 50-50. Jeg vil nok si at det kanskje litt lavere, men at vi må jo, det som jeg tenker at vi må få fram jo at produktet safe, mm. og at det ikke noe poeng med å gjøre noe rectification, altså vi har data på dette her.
Det fortsatt salgsforbud I Sverige på den Easy Light?
Nei, på Home og Charge, ja. Så det.
Mm.
Ja. Og så I noen andre land også, så det salgsforbud på Home og Charge.
Men det det ikke I Norge?
Ikke I Norge, ikke I Tyskland, ikke I Østerrike. Der var det faktisk sånn at de snudde, så mm. der fikk vi gang på salg igjen. Skal det godt være at det ting som har skjedd I ettertid som jeg ikke har 100% kontroll på, så jeg tar forbehold om det. Jeg jo tross alt sykemeldt, altså.
Ja.
ja, men...
Men det taler jo for deres sak at flere andre myndigheter har godkjent det.
Ja, og ja, altså de har jo ikke tørt å på en måte godkjenne det, for myndigheter godkjenner det egentlig ikke.
Nei.
De bare sier at ja, dokumentasjonen ok. Eller så hører du ikke noe. Så
de har ikke sagt noe?
Nei. Altså, men jeg vil si at de norske myndighetene spesielt, de har hatt en veldig ryddig prosess. Der har vi veldig god dialog, og det sånn jeg føler det burde ha vært.
Ja.
For da kunne vi på en måte ha snakket oss gjennom det, og så selvfølgelig at vi burde jo fått en liten smekk, en bot eller et eller annet, men når du en oppstartsbedrift som vokser så fort som jeg har gjort, har lært mye av det da, men det umulig å ha, det mer eller mindre umulig å ha kontroll på alt.
Mm.
Du skal liksom, plutselig når du 500 ansatte, så skal du ha, du skal ha kontroll på HR, og du skal ha kontroll på alle mulige ting, det bærekraft, og GDPR, og det cyber security, og you name it, liksom.
Ja, ja.
Og det veldig mange bedrifter som har holdt på I 10, 20, 50, 100 år som fremdeles ikke har kontroll på det men fordi Easy har på en måte vært så store og populære og så selvfølgelig så vi har jo merket det I løpet av årene vi har holdt på at det jo ganske mange konkurrenter som har prøvd å sette kjepper I hjulene på oss
ja.
Ja.
Men det, altså det jo litt av prisen for du må betale for å være størst
ja.
Det ikke galt? Alle vil ta den som størst
ja.
Man haier alltid på utfordreren
Ja, og der ser jeg jo at min på en måte, ikke bare min da, men jeg snakker for meg selv, altså min norske naivitet, Jeg har lært mye. Jeg har sett at du må, du kan ikke være så naiv. Verden er litt mer brutal enn det.
Hvordan har du vært naiv?
Du tenker jo litt sånn at, altså når du på en måte ikke har det i deg selv og ødelegger for andre, så blir det jo litt sånn at du tenker at nei, men folk gjør jo ikke det, liksom. Det er jo ikke lobbyvirksomhet. Det er jo ikke... Det er en brutale verden. Når det kommer til penger, så er det hva folk er villige til å gjøre.
Hva har skjedd i forhold til ISI, som du vet om?
Det er mye folk som før krisen også, men spesielt de så jo sitt snitt etter det skjedde da, og på en måte øke den mistroen da. Men det har jo vært konkurrenter i x antall land som har prøvd å så tvil. Det var for eksempel i et land, så var det en konkurrent som hadde sendt produktet vårt til 2 sertifiseringshus, og så hadde de fått påpekt noe som de mente var en sikkerhetsrisiko. Nå endte de opp med å trekke seg da, men det var en ting, og så er det også her i landet, så da har det også vært konkurrenter som har prøvd å så tvil om diverse ting, og refererer selvfølgelig, de tolker jo standarden på sin måte, og bruker det for det er verdt. Men det som er faktum er jo at standardene er en veiledning. Det er ikke lovverket. Men så har du lovverket, og det tilsier at intensjonen er at det skal være safe. Og så lenge du kan bevise at det er safe, så er det ok.
Men hvem er det de sier dette til? Hvem er det konkurrentene? Altså er det myndighetene? Eller er det til kunder, altså partnere?
Partnere, myndigheter. Ja. Så
de aktivt motarbeider dere? Skjønner.
Og det er litt sånn, ok, vi kan synes at det er irriterende og plagsomt, og spesielt når du på en måte har blitt en visse size da, så er det sånn, fuck, så har du så mange ting som skjer på en måte her og der, og i x antall land, og hva skal du fokusere på først? Hva skal du ta tak i først? Jeg er ikke noen fan av å slite ut folk og mine. Jeg vil beskytte folk og mine, og sørge for at de kan fokusere på det de skal fokusere på. Langt ifra perfekt, altså, men jeg er bare sånn, du kan ikke bare holde på å lesse over liksom, ting og tang. Jeg fikser det også, og det skal være ferdig innen mandag, ikke sant? Altså sånn, nei, det funker ikke for meg, altså. Det blir sånn kortvarig.
Men da tar du det selv, da.
Ja, og det er det som, det er jo gave en lesson learned, da. At jeg har nok tok litt for mye selv, litt for mye på meg.
At det skalerer jo ikke til slutt.
Nei.
Ikke sant? Det stopper jo best på et punkt. Du ble sykemeldt.
Ja.
Når møtte du veggen?
Det var nok mye før jeg sykemeldte meg.
Ja.
Så jeg hadde en del sånne på en måte panikkanfall. Så måtte jeg roe meg litt ned.
Hva opplevde du når du hadde panikkanfall?
Det var mer at kroppen bare sluttet å funke.
Ja.
Spesielt hodet da. Det var veldig sånn, veldig ubehagelig. Jeg skjønner hvorfor folk kaller det panikkanfall.
Ja, men er det sånn følelsen av å dø, liksom?
Ja, ja. Så jeg ble bare rolig, jeg da. Så jeg ble forvikt. Ja, så da fikk jeg sleit med det ordet der, panikkanfall, for det var ikke sånn jeg fikk panikk, men men så er det også det at kroppen blir så nedbrytet til hvert, at det var jo akkurat som jeg pustet gjennom et sugerør. Jeg måtte konsentrere meg om å puste. Hodet var jo akkurat som det hadde vært i en mikrobølgeovn i flere timer. Så, og da... Da blir det på en måte bare ren overlevelse. Du bare prøver å komme deg fra en dag til neste. Og så må du på en måte prøve å opprettholde dessverre en viss fasade, fordi at hvis folk ser at du er svak og du ikke fungerer, så skaper jo det frykt.
Ja, ja.
Og så var det heldigvis noen i styret da, som så at ok, dette her har jeg vært med på før, nå må vi få inn noen nye. Og så var jeg jo litt sta og jævlig, jeg skal alle innrømme det, at jeg var ikke nødvendigvis for min del at jeg ville tviholde på den CEO-rollen, for jeg hadde egentlig ikke hatt det så bra. Jeg er jo elsker å skape nye ting og alle disse tingene, sant? Men det løy med deg hva den der pliktgreia gjør med deg, og når du er så glad i folk, og jeg så jo tegninger, måtte at hvis jeg nå trekker meg, så kommer vi nok til å måtte... ta drastiske grep, altså uansett da. Men jeg vet ikke om jeg hadde hatt det i meg å kjøre den prosessen som Erik har gjort. Han har en enorm styrke og er flinke på de tingene som jeg ikke er flinke på. har jo også vært med og rådført meg, altså gitt meg råd underveis, blant annet det med omstrukturering og med bytta ut lederteam også midt inne i dette her. Så det er jo noe med det at, ok, greit.
Ja, for du fikk inn Erik, er det Færvåg?
Ja.
Ja, som jobbet i Disruptive Technologies, blant annet, tror du ikke? Eller?
Ja, det er han startet det.
Ja. Ja. Ja, han var jo den der Geir Førre-læren.
Ja.
og han kom inn først som en slags konsulent.
Ja.
Måtte som en støtte til deg.
Mm.
Og hva foreslo han?
Nei, det var jo det at han sier det på sin glimrende måte da,
ja.
Men at liksom, når jeg tegnte opp hvor mange folk som, eller når han tegnte opp hvor mange folk jeg hadde som på en måte rapporterte mer eller mindre direkte til meg, og tegnte opp organisasjonen sånn som han var, han bare, det er galskap. Det er liksom, det at jeg hadde klart å holde det der gående, var for han bare helt... Så da tog jo han på seg opp da, oppgaven da, på en måte å omstrukturere, og så kom jeg på en måte med mitt forslag, og så tog han og fintunet det sammen med en annen, og så er det jo på mer eller mindre det det er i dag da.
Så hvordan ser det ut da i dag?
Altså? Veldig sånn plain, veldig, ja. Altså du har de nøkkelfunksjonene på en måte, i lederteamet. Jeg tror det er 8-9 stykk, tror jeg. Så altså du har people, og du har produkt, og du har engineering, og alle disse tingene.
Men når det ble foreslått at han skulle komme, eller noen skulle komme inn og ta over, så sa du at det var litt motstand i deg.
Ja.
Hvorfor tror du det var det?
Fordi jeg kjente på den, at det er behovet å gjøre min bit skikkelig, før han kom inn og tok over stafettpinnen. For jeg er en person, vil jeg vel påstå, som er flinke når det er kaos. Flinke til å få ting, kaotiske ting til å bli konkrete. Og da jobbet jeg på spreng gjennom sommeren der. Da hadde damer spandert ferie på meg, og endte opp med å jobbe 12-14 timer til dagen i ferien. Så det var ikke, altså, men ok, vi er for en del sammen. Og bare for å få disse tingene landet og få dem på plass frem til at Erik skulle ta over stafettpinnen, for det at det var mer enn noe av ting å ta tak i for han når han kom inn. Men det er noe med det at hvis han skulle ha tatt over alle disse tingene her i fart, så hadde det, ja.
Du ville rydde opp etter det.
Ja,
måte.
Ja.
Gjør det rydd, altså...
Få kontroll på en del ting før han kom inn og på en måte tok over fullt og helt. Og jeg var jo med i bakgrunnen da, igjen i en periode,
ja.
Frem til jeg sykemeldte meg i november, for da skjønte jeg bare at, ok, dette går ikke. Jeg kommer ikke til å... For jeg prøvde jo på en måte å bli frisk uten å sykemelde meg, men det var sånn, nei, nå må du skjerpe deg, Jonas. Så, men det er basically det at når du kommer inn i en organisasjon der det skjer så mye midt inn i en krise, så mye, altså han skulle kjøre en nedbemanningsprosess der, og da blir du ikke akkurat den mest populære mann i gata, altså. Og når du skal jo også bli kjent med organisasjonen, og han hadde jo gjort det til en viss grad, men ikke på dette nivået. Så da var det egentlig for å prøve å gjøre det enklest mulig for han, og så var det nummer to, at jeg elsker jo folk å være, sånn. Så jeg bare kjente at når jeg ser det i ettertid, så er det sånn, ok, det kan kanskje høres kult ut at du er villig til å dø for noen, men altså, det er sånn, ja, det er noe jeg vet ikke om jeg er der lenger. Jeg er liksom, om det var verdt å på en måte nesten dø for dette her, kanskje, I don't know. Men jeg kommer nok til å gjøre det igjen, for jeg har... Sant? Du har folk som er glad i deg, og det er mye vi kan oppnå, og spesielt nå med denne erfaringen som vi nå har, så kan vi jo skape enda bedre ting, og selvfølgelig få is i over kneiken, få det til å bli jævlig bra, for det er et enormt potensial.
Ja, for du er fortsatt en stor eier i Trisi,
ja.
Og du sitter i styret.
Jeg er med, men jeg er ikke offisielt i styret da.
Nei.
Nei.
Hvor mye tenker du på Easy i hverdagen nå?
Hver dag.
Ja.
Ja, det går ikke an å ikke tenke på Easy. Så det er sånn, men det er liksom sånn at jeg...
Følger du salgstallene hver dag?
Nei, ikke nå lenger. Men jeg vet at det ser, nå begynner det å se, det ser lovende ut, altså. Mm. Så det at man har klart å snu det på den måten vi har, det er kult. Uansett hvordan det går nå fremover, så er det bare, det i seg selv er historisk.
Når du ser tilbake på dette du har vært gjennom, hva er de viktigste lærdommene? Altså, det er sikkert veldig mye, men altså, hvis du på sånn, gjerne sånn på både businessplan, men også på menneskelig plan, da?
Jeg tror, og dette kan kanskje komme ut feil, men jeg ser bare nå mer og mer viktigheten av, og altså, det må være en sjef i selskapet.
Mm.
Og det er sånn som jeg sier at jeg, hvis jeg skal til med nye ting, eller når, så skal det være en sjef, og det skal være meg. Og det er fordi, jeg må, og så må jeg ha respekt og tillit fra de rundt meg, spesielt de nærmeste, fordi da kan jeg gjøre min jobb og beskytte de, og beskytte organisasjonen, og ha mandatet til å ta de grepene som må tas, når de må tas.
Mm.
Og ikke, jeg kan ikke tvile på det.
Hadde du ikke det, Easy? Var ikke du den ene sjefen?
Nei, jeg var nok litt for glad i å plise folk, jeg var ikke flink nok til å sette grenser. Jeg kunne absolutt si ifra, jeg altså, men det ble litt sånn passivt aggressivt, og aggressivt i tider, fordi at du, når du går på en måte der og prøver å hinte frem på, sant? Og liksom, ja.
Du var ikke tydelig?
Nei, noen ganger var jeg det, men det var ikke konsistent. Så det ser jeg at liksom, det var nok litt forvirrende for folk, litt sånn, og nå plutselig så er Jonas sånn passivt aggressiv, og noen ganger så er han aggressiv, og, fordi at folk trenger det i klartekst. Ja. De gjør det. Og jeg var nok litt for glad i å si ting indirekte. Ja. Og
er det jo sånn konfliktskyhet, er det det?
Ja. Ja. Mm. Og det, men jeg var nok også en av de som brydde meg over gjennomsnittet mye, så jeg hadde jo ganske mange one-on-ones.
For å liksom argumentere mot deg på det da, så tenker jeg jo at du bygde et selskap med 500 ansatte, som omsatte for flere milliarder. Og så sier du at du ikke er liksom tydelig nok.
men jeg sprang jo rundt omkring, vet du, og, ja. Og snakket jo med alt for mange.
Men er det noe kanskje i det at, altså, ja, men er det noe, altså noen gründere gir seg etter et visst nivå, ikke sant? Fordi det er sånn, de er dritgode på en veldig sånn tidlig startfase, for å liksom ta fra 0 til 10. Men så fra 10 til 100, så er det ikke, det er både ikke like gøy, morsomt å skalere, men det er heller ikke den, altså det er ikke den kompetansen de har. Den kompetansen de har er liksom å få, altså skape noe nytt.
Ja.
Kan det være at du har havnet litt i den? Altså du har liksom identifisert at du, altså det er liksom ikke fra nødvendigvis fra du etablerer selskapet til det måtte blir børsnotert, at du skal være med på hele reisen, men at du har en sånn.
Det kan alle innrømme, da. Det er at, ja. Og det som jeg, for en av de tingene som jeg også, som jeg føler jeg har blitt kvitt nå, gjennom dette her, men det var nok en sånn der del i meg som ville bevise at selvfølgelig så kan du være med og skalere et selskap fra 0 til 5000 ansatte. Fordi at det hadde, sant, det var jo sånn tverre jævlig, men liksom bare sånn, det har jeg lyst til å bevise til far, ikke sant?
Mm.
Til mor og mestefar.
Yeah.
Og til andre. Men så er det noe med det, hva koster det?
Ja. Hvor tror du det kommer fra, det at du vil bevise det?
Det kommer nok fra en oppvekst der far min aldri var fornøyd.
Ja.
Han skrøyte av alle andre, utenom meg. Han var veldig flink til å få meg ned på bakken, hvis jeg kom hjem og skøyte over et eller annet, da skulle det rett ned, og da kunne det alltid bli gjort bedre. Så det har jo skapt en sånn enorm driv i meg da, til å bevise meg selv, og til å liksom, men det kjenner jeg på nå, at det, jeg har en driv i meg nå også, men det er nok med en litt annen ro.
Mm.
Jeg er utålmodig, men jeg kjenner at jeg har ikke dårlig tid lenger. Og at jeg ser at jeg har lyst til å gjøre det som jeg er god på, det som faller meg naturlig. Og det bør jo egentlig alle få lov til. Mm. Alle bør gjøre det som faller deg naturlig. Det du er best på. Men det er ikke som i samfunnet vårt i dag, at det skal være slit. Det skal være vanskelig. Du skal ikke gjøre det som du egentlig liker å gjøre. For da kan du ikke ta deg godt betalt. Jo, det jeg har funnet ut av nå. Og det at jeg kan på en måte gjøre det jeg best på å sette i gang nye ting, nye konsepter, være med og få folk med på dette, få truen på dette, drive ting fremover. Det, og da kan det skje ekstremt fort.
Mm.
Og så må du finne deg andre folk som er bedre på de tingene som du suger til, og som du ikke synes er like gøy. For det er viktig. Det er sånn, når du kommer til et visst punkt i en organisasjon, så er det mye mer med rutine.
Ja.
Og gjenta, og gjenta, og gjenta. Og der er Erik, altså, ja, han er jævlig mye flinkere til meg enn meg til det.
Jo, men altså, en ting at den er flinkere til det, men det er kanskje grunnen til det, at det er nærmere hans preferanser å jobbe på den måten.
Mm. Mm.
Ikke sant? Så det er noe med preferanser. Altså, du blir aldri veldig god på det du virkelig ikke er så glad i å gjøre.
Nei.
Fordi det er jo noe med, altså, det er kanskje noe med det rutinepregede,
ja.
Som egentlig, altså, det er ironisk nok, er jo det som må til for å faktisk få et selskap til virkelig lykkes. Men det er jo ikke derfor gründere ble gründere.
Nei.
For å skape rutiner. Ikke sant?
Mm.
Man gjør det for å skape noe nytt. Og så er det, altså nesten alle gründere jeg snakker med, altså det de sier er, kunne gjort dette mye kjappere, hadde jeg bare vært fokusert tidligere nok. Altså, ikke sant? Og det å få på plass struktur tidligere nok.
Ja.
Det går for lang tid før man gjør det, men derfor det er jo ikke preferansen til en sånn typisk gründer i startfase.
Nei.
Det er min teori da, jeg sier ikke at det sånn er det, men det er så bare sånn min teori på det.
Ja, og så ser jeg nå at med den erfaringen her nå da, så ser jeg at det med å bryte ned kompleksiteten, det vi prøvde, så vi har fremdeles, vil jeg vel påstå, litt for mye i ei gryte.
Ja.
Det er ekstremt krevende å bare levere ett bra produkt. Vi har flere, og flere på vei. Nå er det ikke så vidt forskjellig fra hverandre, det er jo en del av samme økosystemet, men det er ekstremt krevende å ha så mye forskjellig i en organisasjon. Så det som jeg kommer til å gjøre fremover er nok mer å jobbe med å splitte opp ting, bryte ned kompleksiteten.
Som for eksempel da?
For eksempel at hvis du har et produkt, så er det ett team, en organisasjon, som har kun det som fokus.
Ja.
Og så kan du ha, hvis du har et nytt produkt som inngår i samme økosystemet, så kan du ha det i en separat organisasjon.
Mm.
Det går helt fint, du har de egne budsjetter, de har egne folksteam som driver seg selv fremme, for de har eierskap i de bedriftene.
Et produkt, et team.
Ja.
Ja. Det er litt sånn den Apple-metoden.
Ja, at du squads da, eller, sant?
Ja.
Men bare at du bryter det opp i faktisk i egne bedrifter, egne enheter også. For med Apple så tror jeg nok de også har kommet til et punkt der det er vanskelig å snu om på det. Så de har bare mått make it work.
Ja.
Mens sånn som jeg ser det fremover, så lenge du ikke har blitt for store, så kan du ta og gjøre det allerede fra start.
Mm.
For det er veldig fristende på en måte. Fordi la oss si at du har da, sånn som jeg, du går 400-500 millioner i profit. Ah, shit, vi må jo bruke de pengene på noe, vi må jo investere de, sant? Og så kan du investere de i produksjon, du kan investere de, sant? Mye du kan investere de, men det blir fort sånn at du, når du ser at de pengene er på bok, så blir du også litt, kan bli litt fat and lazy da.
Ja.
Og du har så like god økonomistyring på alle mulige nivåer, på alle produktene, og liksom, du kan sikkert få det som er ulike systemer, men jeg bare ser at det å splitte opp kompleksitet på den måten, spesielt når du driver med utvikling, så kan du også ha egne separate bedrifter som operasjonaliserer det, og som tar det til markedet, og selger det, og distribuerer det.
Men tenker du, skal det henge sammen på den måten, eller kan det bare være frittstående, altså forskjellige produkter?
Jeg, det kan være begge deler.
Ja, for det, altså, ja, ikke sant, så da blir Easy mer en, altså kanskje sånn mer en plattform, og så kan man basert på det lage ulike produkter, som det er egne team, egne selskaper som lager. Hvis det lykkes, så lykkes det, hvis ikke, så killer man det off.
For det er det jeg føler, det er den retningen verden tar, og det jeg føler nå, dessverre i dag, så er det sånn at mange investorer er litt for opptatt av å ha kontroll, og de skal ha alt, og alt skal være liksom, ja, men Du må klare å gi slipp. Verden blir mer og mer åpen, og hvis du skal klare å holde moment og fokus, og gjør ting skikkelig, så du tjent med å splitte det opp. Fordi at hvis du har noen få eller flere jævla gode folk i en organisasjon, så er det de som kommer til å bli spilte på.
Mm.
Og da blir de støkk med det gamle.
Ja.
Det er nesten uunngåelig, for det er liksom, nei, dette ble så vondt og vanskelig. Ok, hvem er det som, jo, han, eller hun.
Mm.
Så der er noe psykologi der. Jeg tror det er mest psykologi.
Det gjør det veldig enkelt å forholde seg til hva man jobber med.
Ja.
Altså, veldig tydelig, altså tydelighet, og det gir oss en sånn veldig sånn enkel accountability.
Ja.
Dette produktet styrer du liksom. Det er ditt ansvar. Altså det blir en sånn CEO of the product da.
Og det er akkurat det. Og det som skjer da, det er at hvis du har et produkt som ikke presterer like bra, så blir det veldig tydelig, og da er det sånn at da må teamet rydde opp i det.
Mm.
Da er det ikke sånn at de bare får, fordi at du gjør det bra med laderen, så er det ikke sånn at du bare får...
blir subsidiert.
Ja.
Mm. Kryss-subsidiering.
Og da blir du også plutselig jævlig mye mer kreative. For når du ser at liksom, åja, vi tjener ikke penger på dette. Ok, da, nei, vi kan ikke bare gi det gratis.
Mm.
Da må du faktisk ta det godt betalt. Gjøre ting på en litt smartere måte. Kanskje det er en annen forretningsmodell. Mange sånne ting.
Men har dere mange produkter?
Ja.
Ja, altså nevn de produkter, altså sånn, hvilke produkter er det her?
Nå må jeg ta det på...
Ja, på husken.
Det er jo da ut ting som endrer seg.
Ja.
Men vi har jo Easy Home Charge, Easy Light. Så har vi,
hva er forskjellen på Easy Home Charge og Easy Light?
11 kilowatt og 22 kilowatt.
Ok, men det er begge to en ladeboks til hjemme.
Ja.
Ja.
Og så har du også for bordetslag. Charge er for bordetslag.
Ja.
Større anlegg. Og så har du Easy One, som er for UK. Og så har du noe som heter Equalizer, som er for sikringsskapet ditt, for å ha kontroll på strømmen i huset ditt. Og så har du noe som... kaller Equalizer Amp, som er en mer sånn universell versjon av Equalizeren, som du kan koble på der du ikke har smarte strømmålere. Da har du noe som heter strømklemmer. Og så har vi EasyPay. Nå har vi valgt oss å pause det, fordi at vi hadde ikke nok folk.
Mm. EasyPay, hva er det for noe? Er det som...
Betalingssystem.
Ja.
Begynner med boreslag også, og det funker kjempebra.
Hvor skal dere ha et betalingssystem? Jo, for at man skal kunne betale per charge, liksom.
Ja, spesielt i boreslag og offentlige parkeringsplasser også. Ja. Og så har vi nå en ny versjon av, altså en forbedret versjon av den hardware-plattformen som vi har nå, som kom etter hvert.
Men hvorfor ikke gjøre som Apple da, som egentlig Steve Jobs kom inn i Apple og så mange ulike PC-er og masse ulike ting, og så bare lagde en sånn B2B og B2C, eller sånn proff og hjemmemarked. Altså du skal ha iMac og Mac Pro, og du skal ha altså en telefon, iPhone, altså veldig enkle ting.
Mm.
Hvorfor har du ikke bare sånn en for B2B, altså bordetslag etc., og en for hjemmecharge? Altså hvorfor må du ikke bare ha en easy home, punktum, ikke noe light, eller sånn, eller easy light da, for den saks skyld, en av de. Hvorfor ikke bare clean opp
produktportføljen? Jo, det der vi er på vei, men vi, kan ikke bare, vi kunne ikke bare fase ut home og charge sånn helt unn videre, fordi at det tar litt tid da.
Mm.
Men det, vi skal forenkle det. Det er bare det at forskjellen på oss og Apple er jo at vi også må ta hensyn til den installasjonsbiten. Og den medfører en del kompleksitet. Der er en del spørsmål, og folk som 70% av spørsmålene vi får, hvis jeg ikke husker feil, det er rundt ladekabel og elbil, og altså resten tar jo egentlig elektrikeren seg av, men det er liksom, folk er nysgjerrige, de vil forstå før de kjøper.
Mm.
Og det er ikke, ja, det er ikke like lett da.
Jeg hadde Erik Stokland på podcasten etter den der,
ja.
I Future Home.
Ja.
Han er fra samme område, er han ikke? Han er fra Stavanger-området, er han ikke?
Ja, jo.
Han sa, jeg vet ikke om vi fikk det med det, men i den podcasten, men han sa jo den han fryktet, altså, den konkurransen han eventuelt fryktet, var den Easy, faktisk.
Mm.
Altså, det var den største frykten hans, at Easy skulle gå inn i altså Future Home, altså inn i hjemmeautomasjonen da.
Ja.
Er det på veien der?
Ikke ref det som vi nettopp snakket om. Jeg tror nok at skal ikke si at det ikke kommer til å skje, men da får man se hva form og farge det tar. Reft det med fokus da. Mm. Fordi at det er også det er et annet forretningsområde, og vi skal absolutt ikke undervurdere det. Så jeg er mer fan av at liksom, la oss nå fokusere og gjøre ting skikkelig, og så tar vi heller og bygge litt stein på stein da.
Mm.
Fordi vi har, altså ja, vi har på en måte dårlig tid, men så dårlig tid har vi ikke.
Nei. Hva har du lært som menneske da, gjennom denne perioden her? Hva det viktigste lærdommen du...
Det vel mer å altså, bli enda flinkere til å ta vare på meg selv. Sette grenser. Jeg har ikke vært flinke nok til det. Kommunisere på en måte hva mine behov er.
Mm.
Hva er det jeg trenger? Og bli enda flinkere til å kommunisere når ting ikke er greit.
Ja. Men kommunikasjon er vel nøkkelord her,
føler
jeg? Og egentlig alle planen.
Ja, og jeg tror det er kanskje spesielt, skal ikke si at det, men jeg tror kanskje spesielt for oss mannfolk da, så er det noe der med at vi har, vi skal ikke si alle, men i oppveksten så er det litt sånn, slutt å grine og man up, og,
mm.
Og da er du blitt vant med det, på en måte, at du skal være så jævla hard, og det er liksom bra. Men du kan være veldig stødig og robust, men du trenger ikke nødvendigvis å være hard. Du kan være tydelig, trenger ikke være hard. Så, men det å trene på disse tingene, og gi seg lov til å på en måte beskytte seg selv, og være tydelig på grenser og på behovene våre, det er jo noe som du burde definitivt hatt som et fag på skolen.
Mm.
Fordi det er jo ufattelig viktig da.
Mm.
Og at det som er rett for en person, ikke nødvendigvis det som er rett for en annen person.
Mm.
Men det er løy hvordan vi prøver å få det til å bli sånn.
Ja.
Liksom, ja.
Ja, er det ikke merket at vi ikke på skolen har et fag som lærer deg å være et menneske?
Ja.
som har det fint?
Ja.
Alt handler om bare fag, men ingenting handler om deg, og hvordan du skal, ikke sant, hvilke strategier du kan ta for å ha det bra.
Og det finnes så mange måter å legge ting frem på. Du trenger ikke, sånn som jeg har kunnet føle meg litt sånn maktesløste tider og har slitt med autoriteter, sant? Og det handler jo også gjennom oppveksten, sant? Foreldrene mine har gjort sitt beste og sånn, men de har jo også, det har vært litt tvangen i bildet,
ja.
Sant? Og da kjenner jeg på at når jeg føler at noen prøver å presse meg inn i et eller annet spor, eller prøver å tvinge meg til noe, da kommer alle sperrene på.
Ja.
Og det er jo litt sånn, sant, som nå i denne prosessen med myndigheter, der du kan føle deg litt sånn maktesløs, så er det jo interessante ting du får trent på da.
Ja.
Ja.
Mm.
Men det går an å få fram det samme, selv om du trenger ikke være så fryktelig hard og aggressiv, på en måte.
Men jobber du med å ikke være så hard med deg selv? Altså selvmedlidenhet, eller selvmedfølelse?
Ja. Det går opp noen lys for meg stadig, liksom sånn.
Hvordan gjør du det?
Jeg prøver å... Jeg går jo litt tilbake til oppveksten da, og ser hva jeg har vært gjennom der. Jeg ser foreldrene mine. Oftere, enklere å se de, hvor du på en måte har de fra.
Ja.
Og så ser jeg jo på en måte bare mer og mer med jeg og mor og far, hvordan de har stått på som bare faen, og hvordan de har gjort sitt beste, og... Farmen der gikk jo, han klagte aldri han, og han hadde mye smerte i slutten.
Mm.
Når han, ja, og det bare det å kunne se de og empatisere med de, så det løy med det at jeg, til mer jeg klarer å empatisere med de, til mer jeg klarer jeg å empatisere med meg selv, og omvendt.
Mm.
Så, og bare det på en måte, alt det som jeg har stått i, og spesielt i fjor, men også årene før det også, det var faen ikke bare det er ikke for hvem som helst, men så må du på en måte, men du må også bearbeide de der, den bitterheten og den skammen som du kjenner på, at liksom, faen, så gjorde jeg det feil, og så lyttet jeg ikke til meg selv der, og så gjorde jeg ikke det riktig, og så var det sånn og sånn, og, så det kan på mange måter være bra. Men du må være forsiktig med at det ikke blir for destruktivt. Og der har det nok vært litt for meg, at jeg har kjent så jævlig på skam, og som en fucking failure.
Hvorfor har man sånne tanker på seg selv? Altså, man tenker ikke sånn om andre. hvis andre har vært igjennom noe, og så tenker man heller, altså det, jeg vet ikke hvordan folk tenker da, men det er noe med at man er snillere, man er mer forståelsesfull for andre situasjoner, når de går gjennom noe tøft. Men når det dreier seg om seg selv, så blir man så kritisk.
Ja. Og jeg tror at det også kan nok komme fra oppveksten, at du ubevisst har fått skylder for ting. Hvis du ikke har oppført deg, hvis du har lagt litt for mye lyd, eller hvis du ikke har oppført deg skikkelig, så kan nok foreldrene ubevisst gi skylden på deg. Og det er jo sånn som nå når jeg er tettere på dotteren min, som er 13, følger opp på skolen. Hun har heldigvis en sykt bra lærer som bryr seg mye, men jeg ser jo at det ofte blir sånn at det er fort gjort at læreren kan legge skyld og øve på ungerne, for at sånn som hun har fått diagnose, jeg har ikke fått noen diagnose enda, men hun har ADHD da, så hun sliter jo med å holde fokus. Men nå når jeg har blitt bedre kjent med meg selv, så ser jo jeg også hvordan jeg kan hjelpe hun å holde fokus, hvordan jeg kan, på en måte, det er veldig viktig for hun å ha kontroll på ting og ting, på sitt eget liv, det er det jo egentlig for alle, men liksom og når du da på en måte kan være med og bidra og gi lærerne de verktøyene, at liksom, hei, det er ikke du er ikke problemet, og ungen er ikke problemet. Her må man på en måte bare finne de rette verktøyene og finne den rette måten for hun i dette tilfellet å jobbe på. Poenget er jo mer det at du det er fort gjort, og når du er liten, så da er du jo en narsissist, og du tror, du får alt det handler om deg selv. Og da blir det jo til at når foreldrene dine blir sint og sure, så tror du jo at det er din feil. Og når de er glad, så tror du også at det er deg, ikke sant? Så det løy med det, hvordan disse programmeringene sitter i. Det er mye det jeg har jobbet med nå, spesielt det siste året, med å kvitte meg med.
Hvordan jobber du med å kvitte deg med det? Snakker du med noen om det, eller?
Ja. Jeg går til en coach. Harald heter han, i Stavanger. Veldig bra. Og han hjelper meg med å bli bevisste på disse mønstrene. Jeg er bevisste på en del selv, men han stiller meg de rette spørsmålene. Hvis jeg går litt for fort frem, så er det sånn, hei, Jonas, la oss liksom, ja, ok, ja. Men da er det jo faktisk det å snakke med noen om det. Du kan også selvfølgelig bearbeide det selv, men det er ting som er veldig vanskelig å se selv. Så se seg selv objektivt, altså, ja, klarer du det, da er du god. Men liksom, det å bruke de rundt deg, hvis du har noen da, som er interessert i å lytte, men da kun lytte, og kanskje også bare stille deg noen oppfølgingsspørsmål. Fordi veldig ofte så skal jo folk inn og fikse.
Ja, det skal jo vi også, håper jeg. Det er det vi skal gjøre hele tiden. Vi skal jo fikse ting. Og vi skal prøve å forstå hvorfor det er sånn. Altid. Altså vi skal alltid, vi skal prøve å kategorisere det, på en måte. I stedet for å møte det med nysgjerrighet. Ikke sant? Møte det med, hva kan være en grunn til dette? I stedet for, hva er grunnen til dette?
Det er så bra, og sant, det der som jeg trener jo veldig på det, og på en måte bli enda flinkere på å lytte, og at jeg ikke skal gå inn og fikse. Prøve å være veldig bevisste på det, for men det er jo også det at du føler et visst ansvar for, for vedkommende, sant?
Ja.
Du bryr deg så sykt mye.
Ja, det kommer 100% fra det.
Ja.
Og liksom, også, nå blir det ikke det en psykolog-time, da. Men altså, også med foreldrene dine, da, så er det jo, altså, de gjorde alt det de kunne, og de gjorde det de mente var riktig, med de ressursene og den kunnskapen og det de hadde. Ikke sant? Alt var ut fra kjærlighet til deg, vil jeg tro, da. Ikke sant? Og det å, så det du snakker om er egentlig fint, for det du, hvis du klarer å bli bevisst på disse tingene, så kan du jo, altså, dette er jo sånn som går gjennom generasjoner, ikke sant? Men da kan man jo bryte det mønstret. Som egentlig bare er, det er jo, alt er velment, og alt handler jo om å overleve, og sikre at barna overlever, ikke sant?
Og det er så bra, og det, og det kan være veldig vanskelig å bryte mønster som har gått i mange generasjoner. For det er blitt en del av den familien, det har blitt en del av deg. Mm. Du tror at noe som andre ser på som galskap, kan du se på som helt normalt. Og det er da på en måte å få hjelp til å se disse tingene, og på en måte spesielt det der som jeg liker, at hvis du trigger på noe i noen, så har du det garantert i deg selv.
Ja.
Og det er den der man in the mirror, sant?
Ja.
Du, bare, hvis du irriterer deg med noen, så jeg lover deg, tar du et steg tilbake, setter deg nær en stille plass.
Og prøver å være ærlig med deg selv.
Ja, har jeg dette i meg?
Mm.
9,9 av 10 ganger, kanskje 10 av 10, så har du det i deg selv. Og det er sånn, ah, faen!
Jo, men det er det, ikke sant? Og det er jo altså, det er så vanskelig å gå inn i det.
Ja.
Ikke sant? Det krever jo mot, ikke sant, å være ærlig med seg selv.
Mm.
Og se på seg selv.
Ja.
Ja, det synes jeg i hvert fall jeg. Det er veldig vanskelig da. Altså ironisk nok så er det å se på seg selv.
Og det kan være fysisk vondt også.
Ja.
Altså det kan sitte så djupt at du får fysiske smerter når du prøver å kvitte deg med det, fordi det er så skummelt. Sånn som nå med meg og Kjetil som et eksempel, så jeg har sett at jeg har vært litt for avhengig av han. Jeg har hentet mye av confidenceen min hos han og de og i de tingene som jeg gjør.
Mm.
Og det for meg nå, så på en måte nå tør jeg å stå mer og mer på egne bein, ikke rådføre meg eller sperre med han om absolutt alt. Skummelt. Det er skummelt for han, det er skummelt for meg. Men jeg bare ser at det, da blir det bare bedre når du klarer på en måte å jobbe deg gjennom det.
Mm.
For det, ja, det er noe med det å stole på seg selv.
Ja.
Det er skummelt. Du er redd for å bli alene, men det er løye med det når du tør bare mer og mer, sånn som jeg kjenner på nå, å bli mer og mer autentisk. Og drite deg og people pleaser.
Ja.
Ikke at du ikke skal bry deg om folk, men det er når du på en måte gjør ting på bekostning av deg selv,
ja.
Og bare for å passe inn.
Det er en grunn til at man skal ta på den der oksygenmaska først,
mm.
før man hjelper barna sine.
Ja.
Altså hvis du ikke klarer å, måtte, hvis du ikke har trygghet i deg selv, og klarer å stå i deg selv, så er det begrenset hvilken hjelp du er for andre også.
Ja.
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 Eller jeg vet ikke. Ja. Så det ligger noe med det. Men du, la oss se litt fremover, Jonas. Altså du, en person som deg må jo tenke på nye ting hele tiden.
Så, ja.
Hva er planen på det tidspunktet du finner ut at du skal gjøre noe annet? For nå er det jo, du skal jo mest sannsynlig ikke tilbake i sjefstolen i ISI med det første. Det er ikke en plan det. Nå er det Erik som styrer skuta, er det ikke det?
Jo.
Så hva tenker da en gründer i sitt
tiden? Jeg har noen tanker, og jeg har veldig lyst til å på en måte være med og få ISI over kneika. Jeg har veldig lyst til å optimalisere og maksimere potensialet i ISI. Så, og hva form eller farge det tar, det får man se.
Mm.
Stay tuned. Jeg har noen tanker som jeg har virkelig truet på, og at vi kan få det til å bli bra for på en måte alle parter.
Hvis det er en tanke som du virkelig truer på, hva er det?
Frihet.
Ok, hva ligger i det?
Jeg kan ikke ha noen sjef. Jeg trenger å ha kontroll på mine ting.
Mm.
Få lov til å gjøre ting på min måte. Altså, jeg brenner jo virkelig for å skape verdens beste arbeidsplasser og en trygg arbeidskultur der folk kan ha det bra, prestere, føle seg sett og hørt, være inspirerte. Det er det jeg brenner for, det har jeg alltid brent for, og det kommer jeg til å fortsette med to the day I die.
Mm.
Folk fortjener å ha det bra på jobb, folk fortjener å glede seg til å gå på jobb, folk fortjener å få bli satt pris på for den jobben de gjør. Og at det selvfølgelig må være en, sånn, det var det som var vanskelig når ISI ble så stort så fort, så var det veldig vanskelig å på en måte opprettholde den standarden.
Mm.
Fordi du ender opp med, det blir en stor avstand, og det å bygge den kulturen der, det tar tid.
Så hvis du skulle starte ISI i dag på nytt, hva er de konkrete tingene du hadde gjort nå i starten for å sikre at det hadde blitt en bra fremtid?
Jeg hadde gjort det jævlig klart og tydelig for meg selv, først og fremst, og de som eventuelt startet i seg med, hva type folk vi skal ha her, hva type kultur vi skal ha her. Vi var flinke til, og vi skrev ned hva type kultur vi skal ha i seg, men vi var ikke flinke nok til å skrive ned hva type folk vi skulle ha, og være jævla tydelige på det, og ikke compromise på det en plass. Og da får det heller bare ta litt lengre tid. Da er det heller bedre at du jobber, tar på deg litt ekstra. Og så får du heller vokse litt senere da, i den grad det er mulig. Men å holde litt mer igjen, fordi det å compromise på folk også, og kulturen, det, altså, ja, det kunne ha blitt litt bedre med noen litt tydeligere prosesser og litt tydeligere rammer og struktur, men kultur og folk, det, gjør du det riktig, har du fokus på det, så kan du faen få til hva som helst, altså.
Ja, og er det i rekrutteringen du klarer, altså det er der, det er et nøkkelpunkt for hvordan du rekrutterer?
Ja, onboarding, altså det er altså på en måte, gjør det jævla klart og tydelig, først og fremst internt, sant, for deg selv, og de som skal være med da og rekruttere, de må også vite hva type folk som skal inn, og så må du, allerede når du begynner å søke etter folk, så må du være veldig klart og tydelig der, hva dette her egentlig er, sant, for det som begynte å skje i sin var jo det at det ble mer fokus på det med bowling og altså ikke bowling da, men gratis øl og pingpong og liksom, og jeg, for meg så var det bare sånn, nei, det er ikke det det er, og det med kjærlighet og sårbarhet og disse tingene her, det er ikke fluff, det er ikke for hvem som helst, det å jobbe med å bli den beste utgaven av deg selv, det er ikke for hvem som helst. Men så blir det mer og mer utvannet, og folk tror at det med people first, det er person first, sant? Det er meg, ja. Hva kan jeg få? Og ja, jeg vil bare ha mer og mer, mer goder, men jeg skal ikke nødvendigvis si noe tilbake igjen. Nå er ikke det alle som er sånn, men noen var jo bare helt sånn, sant? Der er jo 150 stykker igjen, som har vært igjennom et helvete, og som bare gønner på, og som virkelig har truer på dette her, og har lyst til på en måte. Sant, og det hører jeg jo fra folk som har sluttet Easy også, at Easy var helt unikt, og det er ikke det samme, og sånn og sånn. Og så håper jo jeg litt på da, det med Gerlin, om at det var ikke som at jeg ikke prøvde på å minne folk på at la oss ta vare på dette her, la oss liksom, men kloka skade da, du kan ikke.
Tror du at du ikke kan forandre folk, så du må egentlig finne de folka som er sånn? Altså du må finne de folka som er riktig fit da, mer enn at du skal liksom, at du tenker at du kan ta inn en eller annen smarting, og så vil han eller hun bli indoktrinert i kulturen. Altså, du må rett og slett se etter de trekkene hos folk der ute, som er, altså, og det er så tydelig. Altså, det er en viktig del.
Ja, det er en veldig viktig del. Skal ikke si at det er alt, men det, er liksom, det er viktig at de har et visst grunnlag da.
Ja.
Men altså, må du også.
Hva er de egenskapene du vil sette etter da, hos folk?
Ydmykhet.
Ja.
At de har respekt for de rundt seg, at de har tillit til seg selv og til de rundt seg. At de er sant til å tro på noe, selv om det ikke nødvendigvis er der ennå. At de tar ansvar og tar eierskap, rydder opp etter seg hvis de har gjort noe, kaller det feil. Ja.
Ja. Altså, egentlig en common sense, en bra person.
Ja, og det går an å skape de. Altså, det er mange folk som har fått endret livene sine i seg, men det er jo liksom det at det tar tid. Og når du vokser så fort som jeg gjorde, på så kort tid, så da har du ikke nødvendigvis den tiden. Og det var jo det, sant? Jeg sprang rundt som en gal der, og hadde one-on-ones og liksom, møter her og der, og, sant? For jeg prøvde virkelig å få folk opp og kjøre, liksom. Men det er bare visse ting som tar tid. Det tar den tiden det tar. Så, ja.
Men vi har snakket jo mye om hva du har lært og hva som har vært feil og så videre, men jeg er så litt nysgjerrig på hva du tenker at du har gjort riktig. Altså, dette her har jeg faktisk vært god på gjennom hele veien, og dette skal jeg ta med videre.
Godt spørsmål. Jeg har gjort, i hvert fall gjort mitt beste. Og jeg har virkelig prøvd å skape en arbeidsplass der folk kan trive oss og ha det bra. Jeg tror virkelig at vi har klart å få til noe som få andre har fått til. Vi har tørt, vi har vært modige, vi har tørt å gjøre ting som andre aldri ville gjort, og mye har gått bra, mye. Så har det kostet også, ganske mange søvnløse netter. Men at jeg tror nok, ja, det, og at det, kvaliteten på ting, ok, så var ikke dokumentasjon 100%, men kvaliteten på ting har også vært ekstremt bra. Det er nøye gjennomtenkt. Det har jeg vært veldig opptatt av, at folk skal få tid til å gjøre ting skikkelig, sånn at vi kan bygge et solidt fundament. Og så er det jo sånn at når folk møter på litt motgang, og litt, at det blir litt vondt og vanskelig, så jeg har jo dessverre folk en tendens til å begynne å fokusere på andre ting.
Ja.
Ja,
det er jo sånn der.
Ja. Men bare det at man klarte å komme til å se gjennom denne her, på en måte, situasjonen her nå, på den måten vi har, det vil jeg påstå at det er da vi skapt historie, bare med det.
Har dere en all right runway nå?
Vi har i hvert fall en runway,
yeah.
Og så er det jo litt sånn usikkerheten som henger over oss nå, er jo mer den der Sverige, altså hva skjer der, og hva blir ripple-effekten av det? Men for meg, når jeg på en måte ser hva vi allerede har vært gjennom, og så, altså, jeg er jo der jeg tenker, jeg ser bare løsninger, jeg, og ser bare muligheter, så jeg klarer bare ikke å se at uansett hva som skjer i Sverige, så skal det liksom være the end of easy. Nei.
Men klarer du nå, og når du er ny sjef, du sier at det skal være en sjef. Nå er det Erik som er sjef. Klarer du å la Erik være sjef?
Eller
blir du en sånn irriterende sånn bie som flyr?
Nei, jeg prøver å være veldig forsiktig med det.
Ja.
Men jeg skal aldri innmatte ting jeg kjenner på, og ting jeg vil gjøre annerledes. Men vi har en fin tone, og jeg har ikke snakket så fryktelig mye med han de siste månedene, men har jo på en måte... der tror jeg det er viktig, for det er mange som tror at du kan finne the perfect CEO. Glem det. Du må ha... CEOen må ha de rette folk i lederteamet,
ja.
Og må ha de rette folk i styret til å kunne hjelpe seg. Til å utfylle sine svagheter. Og det føler jeg at Erik trenger hjelp, som alle andre, og der må på en måte styre, og det er der jeg på en måte, som eier da, kaller det, må være med å bidra til å liksom se ting, og kanskje være med å gjøre noe med det, og komme med forslag til løsning, ikke bare se problemene, for det er noe som jeg kjenner på at styremedlemmer som er der, og som på en måte beriker seg med at det er liksom jobben deres, vet du hva? Skjerpings. Det er viktig å påpeke problemer og utfordre, men du har også en jobb med å se CEO-en og hjelpe han, lederteamet, komme med løsninger, altså.
Det. Har du følt det fra ditt eget styre? Både og?
Vi har... blitt godt kjent. jeg har hatt mine ting. De har gjort sitt beste.
De har gjort sitt beste.
Ja.
Ja.
Og de har gjort en bra jobb.
Ja, det er bra. At du synes det. Men det er jo, altså, det som er interessant, er, for grunnen jeg spør, det er jo ofte i krisetider man får vite hvordan folk er, ikke sant? Det er da man får vite i hvilken grad man har noen prinsipper og integritet og så videre. Altså det får man vite i krisetider, da ting går dårlig. Når ting går bra, så er det verdens enkleste jobb å være verdens kuleste og mest likende person. Og, altså, hvis du skjønner mener. Altså, ingenting er enklere enn i fredstid. Så det er i krisetid man får se hvordan ting egentlig er, da.
Ja, og der kan jeg si at styret vårt har vært på mange måter eksemplariske. Altså, de har vært med. Hver eneste gang vi har spurt dem om noe, så stiller de opp. Og da snakker jeg selvfølgelig om hele styret, men i hovedsak eierne da. De har virkelig vært med og er fremdeles med. Altså det er flere møter fremdeles i uker.
Ja.
Så de har levert over forventning, vil jeg påstå.
Ja.
Det kunne ha vært, og de har hatt en enorm empati og forståelse for de tøffe grepene som også må tas. Sant? Og så har ikke vi alltid vært enige, men det er bra.
Ja.
Det er nødvendig. Og så noen ganger så må jeg på en måte føyer meg selvfølgelig. Og så det er fint å på en måte ha, altså spille på lag med styret, sant? Ja. Det har jeg undervurdert, det at du er ikke der alene som CEO.
Nei.
Og det er noe av det som jeg ser også med Erik, som han er flinke på, at han er flinke til å bruke styret.
Ja.
Få de med.
Forankre ting i styret.
Ja.
Det er ikke en beslutning jeg tar, det er en beslutning vi tar.
Ja.
Da står man ikke alene når ting går til helvete, ikke sant?
Sant. Og så må du også kunne ha, liksom, spesielt i de fasene der det går litt fort, så må du også ha den nødvendige tilliten og respekten.
Ja.
Du kan ikke, det kjenner jeg i hvert fall blir feil for meg da, hvis du ikke har den tilliten, så og du ikke kan ta egne valg, og liksom å få støtte for det, om det går den veien eller den veien. Så,
Ja, en ting jeg har lært det siste er at det handler ikke om å gjøre det handler ikke bare om å gjøre de rette tingene, det handler om å gjøre ting rett.
Ja.
Ikke sant?
Ja.
Mm. Og det handler om å involvere folk, det handler om kommunikasjon, det handler om de tingene som du, altså du, man, personlig tenker man at dette kan jeg bare gjøre, ikke sant? Men for mange rundt så er det en prosess man skal være med på. Og da bygger du teamet, da bygger du altså, laget, i stedet for at du tenker at du bare skal få utført den oppgaven.
Og det blir viktigere og viktigere etter hvert så organisasjonen vokser seg større og større.
Mm.
Så det er nok derfor jeg er nok litt mer glad i litt mindre team og organisasjoner. Så, ja.
Du, Jonas, det har vært helt fantastisk å sitte her og snakke med deg nå i nesten en halvannen time. Det virker som du er på vei opp fra hulen nå. Du ser i hvert fall ser bra ut nå.
Takk for det.
Jeg har sett noen bilder av deg i media underveis, som har sett litt sånn hvor du har stått på. Så jeg ønsker bare masse lykke til videre. Jeg er utrolig spent på hvilke nye sprell du kommer til å finne på.
Mm.
Men det kommer til å skje et eller annet.
Mm. Det blir bra. Det blir sykt bra.
Takk for i dag, Jonas.
Takk.
Hei, hvis du likte denne episoden, så abonner på den og gi den gjerne en 5-stjerners rating med dine tanker. Hvis du er interessert i temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg deg å gå inn på skifter.no. Og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gjerne støtte oss ved å abonnere på Skifter. Takk for at du hørte på, så ses vi neste uke.